Před modlitbou budu číst z proroka Izajáše ze 42. kapitoly. Je to jeden z těch textů o Božím služebníkovi, o Pánu Ježíši, který byl jako Boží služebník určen k záchraně Božího lidu, záchraně i nás. Izajáš 42. kapitola. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. To může povstat, prosím, povstat. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že nám dáváš i tuto chvíli, kdy můžeme společně jako tvůj lid přicházet na toto místo, abychom se uprostřed našich každodenních povinností a starostí i radostí zaměřili na tebe samého, abychom přemýšleli o tom, jak s tebou žijeme, jak prožíváme tvoji přítomnost, jak se i my dáme tebou vést. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, kterého si poslal. Kterého si poslal proto, aby na něm si vykonal soud. Soud, který bychom my nebyli schopni unést. Aby si vykonal to, co je pro naší spásu. A tak dej, aby i tato chvíle nás přivedla k tobě blíže. Prosíme, aby i svým duchem si byl s těmi, kdo mezi námi být nemohou a touží po tvé přítomnosti, přicházej i navštěvuj i jednoho každého z nich, kdo na tebe očekává. Těmi očekávajícími jsme i my, a tak prosím, naplň nás svojí novou milostí a posvěcením. Amen. Posaďte se, prosím. Budu číst tedy ten žalm 38., který je tím dalším z těch žalmů kajících, který my si zabýváme v této postní době. Žalm 38., žalm Davidův k připamatování. Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení. Neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla tvá ruka. Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo. Pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti. Jako těžké břemeno mě tíží, páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost. Zhrouceně až k zemi sehnut celé dny, jsem se sklíčen smutkem vláčím. Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého v mém těle. Jsem ochromen, zdeptán, zcela zdeptán. Křičím a mé srdce sténá. Před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým očím hasne světlo. Kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu. Moji nejbližší opodál stojí. Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku. Kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči, po celé dny vymýšlejí záludnosti. Já však neslyším, Jsem jako hluchý, jako němý, ani ústa neotevřu. Stal se ze mě člověk, který neslyší a neodmlouvá. Neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, panovníku Bože můj, kéž bys odpověděl. Pravím, ať nemají ze mě radost, budou se nade mě vypínat, uklouzne-li mi noha. Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest. Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám. Moji nepřátelé, životem jen kypí, mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí. Ti, kdo odplácejí za dobrotu zlobou, za to, že se snažím o dobro, mě osočují. Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože. Na pomoc mi pospěš, panovníku, moje spáso. Tolik slov tohoto žalmu. A my se k němu vrátíme, abychom se zastavili u jeho poselství. Zpívejme ještě píseň číslo 218. Píseň číslo 218. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, máme tedy před sebou další z těch kajících žalmů. A mohli bychom povědět, že ty všechny kající žalmy jsou o jednom. Popisují totéž. Ale navzdory tomu, každý žalm má v sobě něco jedinečného. Ano, takovým tím spojovacím motivem všech těch žalmů je to pokání, je ten zápas o ten čistý vztah nebo očištěný vztah s Pánem Bohem, ale každý má něco jedinečného. A Tu jedinečnost těchto kajících žalmů krásně vyjádřil Luther, když pověděl, že v těchto žalmech vidíme svatým do srdce. Ano, v tom je ta jedinečnost. V tom je to jedinečné poselství, že každé srdce je jiné, nebo i každá ta situace, i když by se jednalo o stejného autora, je jiné. Ty žalmy nejsou, i když u některých, u dvou nebo u třech z těchto žalmů můžeme třeba vystopovat určitou souvislost s nějakou životní situací, tak ty žalmy tyto situace nepopisují, ale jsou to především modlitby. A na nich se vlastně můžeme učit i modlit. Opět ještě jeden citát Luthera, když máme letos to jeho výročí. A já jsem absolvent luterské fakulty, tak aspoň je vidět, že do mě rodiče dobře investovali. Tedy opět Luther, kdy on říká, že se každé ráno modlil minimálně 7 žalmů, až potom se modlil vlastními slovy. A myslím, že je to docela dobrá praxe i tento přístup. A to, co mají ty kající žalmy společného, je tak asi velice krásně vyjádřeno v tom dnešním žalmu, v tom 4. verši. Není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. Tady je zvláštní, tady se vlastně opakuje dvakrát, jednou to máme přeložené jako zdravé místo, po druhé tam slyšíme to slovo pokoj, ale v obou případech se jedná v tom hebrejském textu o to nám asi dobře známé slovo šalom. A to je vlastně, toho se týká tento žalm, ale v toho se týkají vlastně všechny ty žalmy. Co to znamená ten pojem šálom? To není jenom ten pokoj. Kdybychom teď měli se tomu věnovat, tak to by bylo na celou biblickou hodinu. V jakých situacích je toto slovo i v Bibli použito? Znamená to neporušenost, celost, znamená to dokonalost, znamená to něco dokončeného, něco úplného. Najdeme místa v Biblii, kde se šálom překládá jako blahobyt nebo jako spokojenost. Zrovna tak třeba i králičtí překládají šálom jako štěstí nebo jako v našem případě i zdraví. Je to vyjádření síly i zabezpečení dlouhého života, úspěchu v podnikání, vítězství ve válce. Tam všude v tom původním textu je toto slovo šalom. A to všechno dohromady dává takový ten zásadní smysl, který tady chci, na které se chceme zaměřit, že to slovo, ten pojem šálom znamená soulad, harmonii, něco, co je tak v takovém pořádku, že tam všechno je na svém místě, a to vystihuje ten pojem šálom. A tak, když tady David vyjadřuje, že není na mém těle zdravé místo a pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně, tak vlastně tím říká, že hřích zničil tu harmonii a soulad v jeho životě. On nemá šálom, tam mu chybí ta harmonie. A my tady můžeme v tomto žalmu, a zase bychom to našli ve všech žalmech v různém pořadí, vidět 3 oblasti, kde prožívá ten nesoulad, že tam není harmonie v jeho životě. Je tady zmíněna na prvním místě, já jsem to zařadil na první místo, ale nemuselo by to být zrovna, ale na prvním místě je ta harmonie v jeho vlastního těla a duše. To, co patří k sobě, tak je rozbité, ta harmonie. Jde o to, že David tady prožívá rozbití vztahů mezi lidských, mezi ním a druhými lidmi. Tuto tam nemá šalom. A nakonec tam jde o to, že není šalom, není ta harmonie mezi ním a Pánem Bohem. A tak se zastavme u těchto třech oblastí. Harmonie v tom vlastním těle a duši. Není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. A tam čteme ten až nepříjemný popis té jeho nemoci, páchnou hnisají mé rány, až k zemi sehnut celé dny, mé ledví je v jednom ohni. Ta tělesná nemoc je příčinou té disharmonie. Není soulad, nemá tu pohodu. A my z Božího slova víme, že každá nemoc je jakousi navštívenkou nebo vizitkou moci smrti. A dostat takovouto vizitku, takovýto pozdrav od smrti, to harmonii života moc nepřidá. Tak to chápali lidé už odedávna smrt. Máme to zmíněno i v Jobově, v 13. kapitole, kde i ta Jobová nemoc je tak popsána, ať po kusech zžírá jeho kůži, ať mu kníže nebo prvorozený smrti pozře údy. Ano, to je ten tragický důsledek prvního hříchu, který neseme všichni. A nemoc jako připomenutí té moci smrti jistě tu harmonii života naruší. V tom dnešním světě je ohledně nemoci tak mezi lidmi obecně, nejenom teda hlavně mezi nevěřícími, ale i mezi věřícími, až takové technické chápání, jako kdybych to porovnal, když mi nejede auto, dám ho do servisu, tam to opraví a jedu dál. Když jsem nemocný, tak jdu k lékaři, on to opraví a život jde dál. Já jistě nemám nic proti lékařům a jsem jim za mnohé vděčný, ale je dobré si uvědomit, že i v případě nemoci je dobré nejprve mluvit s Pánem Ježíšem a potom s lékařem. Ten další nesoulad, který tam vlastně David tady popisuje ve své duši. Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá, opouští mě síla, mým očím hasne světlo. Lékař by asi toto nazval popisem deprese. A David to tak popíše a řekne, přesně tak v této chvíli jsem, toto je, tak toto prožívám. Neříká, jako věřící bych neměl takový být, ale říká to velice otevřeně a upřímně. Před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby a můj nářek ti utajen není. 10. verš. A právě tento 10. verš je takovým nádherným popisem toho postoje, který uzavírá tu první část. Panovníku, ty to víš. To není to před tebou nějak skryté, to, čím procházím. To ještě není uzdravení, ale ty to víš, jak velmi toužím po uzdravení těla i duše. Ale i když to nepřichází, já vím, že jsi se mnou, že mě neseš, i když momentálně neprožívám žádnou změnu k lepšímu. To je velice důležité, toto si zachovat i v té situaci, kde to vypadá všechno ještě tak beznadějně, ale on před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby a můj nářek ti utajen není. Je to pouzbuzující i v tom uprostřed toho zápasu toto vědět. Není to, jak jsem povedl, není to změna ještě, ale toto vědomí je tam důležité. Tou druhou oblastí je narušení harmonie mezi mnou a druhými lidmi. Ta první narušila tu harmonii ve mně samotném, tělo a duše, a teď harmonie mezi mnou a druhými lidmi. David to tak prožívá, že k tomu právě vinou té jeho nemoci tam říká, kdo mě milovali moji druzi, otáhli se ode mě pro moji ránu. Jeho nejbližší a přátelé se od něj distancují, protože se z nich stali soudci. Jsou zklamáni z toho Davida, který jim byl tak blízký, který byl často asi pro ně oporou. A teď s takovýmto Davidem nechtějí mít nic společného. Jak často prožívá právě ten nemocný tuto osamělost. A jak krutí jsou někteří křesťané, když nemocnému poví, že není uzdravený, protože nevěří Bohu, nebo dokonce nechce být zdravý. A to tito lidé by se nám měli naučit z paměti žalm 38. Ale pak mluví David o nepřátelích, kteří záměrně jeho utrpení ještě zvětšují. Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku. Chtějí mu ještě daleko více škodit, vedou zhoubné řeči a vymýšlejí záludnosti. Převrácené řeči, jak píší Kraličí, a tím dovršují utrpení nemocného. Tak je to veliký nesoulad i v těch mezilidských vztazích, přátelé i nepřátelé, a ten dopadá tvrdě i na tohoto trpícího člověka. A teď přicházíme k té třetí oblasti, k narušení harmonie mezi člověkem a Bohem. Jen těžko si asi dokážeme představit, jak těžce David prožívá ten nesoulad s Pánem Bohem. Jak to vůbec nemůže pochopit, jak s ním Pán Bůh jedná, když tam říká v tom druhém verši hned na začátku toho žalmu: nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení. To říká ten David, který, když zhřešil a poslechl našeptávání zlého, aby si spočítal bojeschopné muže, aby věděl, na co má a na co nemá, a Pán Bůh ho za to trestá. A ten prorok Gád mu zvěstuje, že si má vybrat trest, a on tomu Gádovi říká: je mi velmi úzko, nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Takového Pána Boha znal, že tedy raději upadnou do Božích rukou. A teď najednou říká: nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení. Jako by tím říkal: tak kde je to tvoje slitování, Bože? To si teď asi trošku přehnal. Já to už nevydržím. A to, že to je k nevydržení, slyšíme v tom verši 18. Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest. Jinými slovy říká: tak já jsem už, Pane Bože, v koncích. Je na tom tam tak David v této situaci, jako byl kdysi Eliáš, který tam pod tím trnitým keřem usedl a přál si umřít a říká: už dost, Hospodine, vezmi si můj život. I tam vlastně Eliáš říká: tak jsem v koncích. Můj pád je už blízko. To můj pád je už blízko, jako to popisuje situaci někoho, kdo je na kraji propasti. To je konec. Tak to vidí David. A to je asi to nejtěžší v životě člověka, který něco prožívá i ve vztahu k Pánu Bohu. Kdy mu musí povědět: Pane Bože, ten život, který jsi mi dal, už nemohu unést. I takové situace mohou v našich životech přijít. A David si stýská tedy před Pánem Bohem na to, zlé v jeho těle a duši, stýská si na to zlé, co prožívá od svých přátel i nepřátel a jakoby říkal, Pane Bože, já už toho mám pokrk. To už zkrátka přesahuje všechny meze, mám už toho pokrk. Ale právě v této chvíli toho stýskání přichází k tomu nejdůležitějšímu, co rozbilo jeho soulad s Bohem. 5. verš. Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. A tak, když už toho má s tou svojí nemocí těla a duše už pokrk, když už toho má pokrk s těmi přáteli i nepřáteli, tak si uvědomí, že až nad hlavu mu přerostly jeho nepravosti. A tak už pro něj teď není tou největší starostí to, jak to dopadne s jeho zdravím. A teď už se nechce starat o to, co o něm říkají jeho přátelé či nepřátelé, ale tou největší starost mu teď dělají nepravosti, kterých má až nad hlavu. A tím David říká, že pro něj není důležité ta jeho nemoc. Už pro něj nejsou důležití jeho přátelé a nepřátelé, že mu působí bolest. Tedy ho netrápí ta bolest nemoci a bolest od lidí, ale to, že já jsem tobě, Bože, mým hříchem způsobil bolest. To je to jádro toho jeho pokání. On se už nezabývá tou bolestí, která ho ničí v těle, duši a od lidí, ale on si uvědomí, že tím zásadním jeho problémem je to, že on svým hříchem způsobil Bohu bolest. To je popis pokání. Když poznáme a prožijeme, že jsme způsobili Bohu bolest. Že nejde jenom o jakési technické porušení nějakého předpisu a přikázání, že jsme to neudělali přesně do písmene, jak je to napsáno, ale že jde o to, že jsme hříchem a každým hříchem působíme Bohu bolest. A tak Davidovou starostí je to, že svým jednáním narušil vztah lásky. A jeho starostí je, jestli je možné tento stav ještě napravit a obnovit. A tak David v pokání přichází k tomu důležitému poznání, že hřích je v jeho životě závažnější než jeho vztahy s lidmi a jeho tělesné i duševní zdraví. A tak pokání nás učí vidět to, co prožíváme z té boží perspektivy. A tak pro Davida jeho zdravotní i mizerecké problémy nakonec vedou k poznání toho, že tím nejdůležitějším problémem je problém hříchu. Vezměme si z toho jakýsi podnět k našemu postnímu přemýšlení. Jak velmi, a ptejme se upřímně sami sebe před Pánem Bohem, jak velmi jsme citliví na své zdravotní problémy a jak na svůj hřích. Jak velmi jsme citliví na řeči druhých, ať přátel či nepřátel, jak se jimi zabýváme, kolik času tomu věnujeme a jak jsme citliví na svůj hřích, kolik času tomu věnujeme. Kolik času vůbec věnujeme budování toho vztahu lásky k Pánu Ježíši Kristu. A pohled na svůj vlastní život z té boží perspektivy vede Davida k tomu, když v tom 19. verši říká, přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám. Tam prožil David tu podstatu toho pokání, že je, to jeho srdce bylo zlomené božím zármutkem, a upřímně vyznává své hříchy. A tady chci povědět krásný citát od Charlesa Spurgeona, který pověděl, že plodem pokání jsou dvojčata boží milosti, vyznání a lítost. Ano, tato dvojčata boží milosti, vyznání a lítost. A to vede k obnově vztahu s Bohem, k touze po Bohu samém, jak to říká v tom 16. a 22. verši. Neboť jen na tebe, Hospodine, čekám, panovníku Bože můj, kéž bys odpověděl, Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mě, můj Bože. Tady ten žalm končí k tomu, že on tam nemluví o nějakém Bohu, se kterým diskutuje a který je vzdálen, ale tady se dostává k tomu, to je můj Bůh, já patřím jemu. A takto, když bychom hledali tu historii tohoto vztahu, můj Bůh, to je vlastně ta odpověď božího lidu na to, že Pán Bůh označil ten lid Izraele, to je můj lid. My jsme si to připomínali i v neděli, kdy Pán Bůh posílá Mojžíše a říká, nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraele z Egypta. A když pak na té cestě prožili to úžasné vysvobození a provedení i mořem, tak tam právě Mojžíš a jeho lid zpívá, Hospodin je má záštita a píseň, on se stal mou spásou, on je můj Bůh, já ho velebím, Boha mého otce a já ho vyvyšuji. Tak můj Bůh, to je vyjádřením vztahu lásky, toho, jak Pán Bůh jedná se svým lidem, jak jedná s každým člověkem. Tak, jak to i vyjádřil Izaiáš ve 43. kapitole. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. A to je k tomuto můj Bůh se tady David v tomto žalmu hlásí. Bůh nezrušil své vykoupení, Bůh nezrušil své povolání, ta jeho smlouva lásky trvá. A to všechno, co prožívám, tímto vyznává David, vkládám do této smlouvy lásky. A my můžeme jít ještě ten významný krok dále do té, a my to smíme v této davidovské situaci, kterou můžeme různým způsobem prožívat, vkládat do té nové smlouvy, jak píše apoštol Pavel Římanům v 5. kapitole 1. verš. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Máme pokoj, to je ten pokoj, ten šálom, to je ta harmonie, to je ten soulad, který tak k životu potřebujeme, který smíme mít pro oběť Pána Ježíše Krista. A tak ten žalm končí s tím voláním, Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mě, můj Bože, na pomoc mi pospěš, panovníku, moje spása. A pro Davida je tedy na závěr to nejdůležitějšího, aby ho neopustil Hospodin. Může ho opustit zdraví, mohou ho opustit lidé, ale nechce, aby ho opustil Bůh. A on tím, čím prošel, poznal, bez čeho nechce a nemůže být. Poznal beze všeho, co všechno nepotřebuje pro svůj život. Ale poznal zároveň, bez čeho nemůže být. Nemůže být bez Boha a bez jeho spasení. Nemůže být bez jeho odpuštění hříchů. Hospodine, ty mě neopouštěj, na pomoc mi pospěš. Bratři a sestry, přemýšlejme i my v této postní době, bez čeho nemůžeme být. Co je pro nás nejdůležitější? Co zůstane nakonec? A ještě jednou k tomu citovanému kazateli knížeti kazatelů Charlesi Spurgeonovi. On prožil závěr svého života na jihu Francie, už jako těžce nemocný. A byl tam spolu se svojí manželkou a v posledních dnech jeho života ho navštívili lidé z toho jeho sboru z Anglie. A už byly to ty poslední možná dny nebo hodiny jeho života a tak se ho jeden z těch návštěvníků zeptal: Charlesi, platí všechno to, o čem si kázal? Je to zvláštní otázka pro kazatele a Spurgeon mu odpověděl: Ježíš za mě zemřel. Ano, to je to, bez čeho on nemohl být, tak jako nemohl být David bez toho božího odpuštění. Tak i tento boží služebník toto tímto vyznává. Bratři a sestry, jsme na cestě ke kříži, k Velikonocům. Nechť i nás provází toto slovo, neboť na tebe jen, Hospodine, čekám. To je to naše vyznání. Na tebe čekám, panovníku, Bože můj. Hospodine, ty mě neopouštěj, můj Bože. Abychom se mohli nově setkat se vzkříšeným Pánem Ježíšem a mohli mu i spolu s učedníkem Tomášem povědět: můj Pán a můj Bůh. Kéž nás na této cestě vede Boží milost, abychom ji nově poznávali, abychom věděli, co je pro nás to v životě nejdůležitější, že můžeme být bez mnoha věcí, ale nemůžeme být bez Boha a jeho spasení, bez odpuštění hříchů. A než budeme mít prostor i ke společným modlitbám, zpívejme společně píseň 469. Svěřím své břímě Pánu. Píseň číslo 469. Stišme se nyní k Pánu Bohu v modlitbách, kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaně. Amen.
Náš hostový Pane, děkujeme ti za tvé světování a myslím si, za vlastnou návštěvou nám stavuješ a pozvedáš nás v našich těžkostech, v našich zkouškách a trápení a prosíme tě, pomoct, abychom mohli společně s tebou
Amen.
Otče náš svatý, my stojíme před tebou svatým velikým Bohem, lidé plní hříchu, já plní hříchu. Ale ty jsi nám dal Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, který se za nás obětoval a který je naším spasitelem. Děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet ve jménu Pána Ježíše Krista i v tuto chvíli. Amen.
Amen. Toto praví Hospodin, hle, přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Amen. Posaďte se, prosím. Za týden se budeme věnovat společně žalmu 51. Tak i když si myslím, že z těch kajících žalmů je asi ten patrně možná nejznámějších, ale můžete se k němu vrátit a těším se na tu příští středu, kde budeme společně i tento žalm probírat. Zase možná trošku jiným způsobem než tento, ale věřím, že nás i ten 51. žalm povede do Boží blízkosti. No ale než bude ta biblická, tak ještě máme neděli před sebou, na kterou se těšíme. V 10 hodin bude zde kázat bratr kazatel Viktor Bér. Je to neděle ETS evangelikálního teologického semináře a při této neděli proběhne i sbírka, která bude je určena na podporu práce ETS. Připomínám i to výroční členské shromáždění 26. března. Myslíme i na tohoto naše setkání, abychom ho mohli prožít k prožívání i Boží blízkosti, i k Boží slávě, i k budování Božího díla. To je snad asi seznámení všechno. Pokud se nemýlím, v přední lavici sedí bratr Werner, jestli se nemýlím, a jeho mám spojeného se Sušicí, je to tak stále, tak a Hradec Králové taky. Tak posíláme na místa, kde budete pozdrav i z tohoto našeho společného shromáždění. Můžeme na závěr zpívat píseň číslo 247 Vím, komu jsem uvěřil. A pak si ještě vyprosíme požehnání na závěr. Píseň číslo 247. Povstaňme k požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen.